У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні в Білорусі і світі традиційно означається День солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Сустаршення Гельсінської комісії США Елсі Гастінгс, виступаючи в Конгресі, заявив, що Злучені Штати будуть підтримувати усіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу, демократію і права чоловіка. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток арешту за удел у несанкціонованому мітингу прадпримальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за гэты год аднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празкай студії Тетяна Поклад. Випуск новина у «Подзеї у світі». Президент США Джордж Буш сьогодні візитом у Єгипет завершив восьмидзённую поездку по Близькому Сходу. Сьогодні Буш у Шарм-эль-Шейхе на Червоном морі зустрівся з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Обмярковувалося аднаўленне ізраїльсько-палестинських перамоваў аб міры. Президент США адзначыў, што яго высілкі дзеля мірнага пагаднення на Блізкім Усходзе падтрыманыя дзяржавамі-суседзямі Ізраілю і Палестыны. Нямеччына запрасіла 5 міністраў замежных справаў краін у сталых сябраў Рады бяспекі ААН на наступным тыдні ў Берлін для абмеркавання магчымай трэцяй рэзалюцыі адносна Ірану за яго адмову спыніць узбагачэнне урану. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбэнт асудзіў, паводле яго словаў, запалохванне і пераслед расійскіх супрацоўнікаў Брытанскай рады ў Расіі. Брытанская рада, культурна-асветніцкая арганізацыя, сёння паведаміла, што яго расійскія супрацоўнікі ў Пецербургу і Екатерынбургу выклікаліся ў спецслужбы, а брытанскія кіраўнікі былі часова затрыманыя. Прадстаўнікі Міністэрства абароны США пацвердзілі, што каля 3200 вайскоўцаў будуць накіраваныя дадаткова для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні з Талібанам. Іран часова спыніў дэпартацыю тысячаў афганскіх уцекачоў пасля просьбы Міністэрства замежных справаў Афганістану. Паводле ААН, каля 9 тысяч афганцаў былі незаконна дэпартаваныя з Ірану цягам апошніх двух тыдняў. Паводле іранскіх уладаў, прыкладна 1,5 мільёна афганцаў жывуць нелегальна ў Іране. У Іраку ад выбуху загінулі 9 чалавек разам з нападніцай і некалькі параненыя. Выбух учыніла тэрарыстка-самагубца сёння ў іракскай правінцыі Дыяла на шматлюдным кірмашы ў маленькім мястэчку каля Баакубы. Самагубчыя напады, учыненыя жанчынамі, з'яўляюцца рэдкімі для Іраку, аднак некалькі такіх нападаў былі цягам апошніх тыдняў і на пачатку студзеня нападніца-самагубца забіла 10 чалавек у Баакубе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода. З вами Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў на 15 сутак арышту 21-гадовую студэнтку Юлію Сівцову. Яе вінавацілі ва ўдзелі ў акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Некалькі іншых актывістаў моладзі БНФ затрыманыя. За працэсам сачыў Владзімір Глот.
Суд над актывісткай грамадскай арганізацыі «Моладзь БНФ» прайшоў за зачыненымі дзвярыма. Дзяўчыне паказалі відэазапіс мітынгу прадпрымальнікаў, з якога відаць, што яна ў ім удзельнічала. Суддзя Тацяна Паўлючык абвясціла вердыкт – 15 сутак арышту. Калі Юлію выводзілі з судовай залі, яе сябры хацелі адразу перадаць ёй цёплыя рэчы, спальнік, прадукты, каб дзяўчына ўзяла іх з сабою ў турму на Акрэсціна. Але міліцыянты не дазволілі гэта зрабіць, кажа сяброўка асуджанай Наста Птушка.
Мы хацелі ёй зараз даць рэчы. Ну, не ўзялі гэты рэч, нас увогуле адтуль, ну, амаль адкінулі і не далі ёй даць рэчы. Мы казалі, што гэта яе рэчы, гэта яе, яны былі з сабой, але ж яны нічога слухаць не хацелі. А яны яе ёй зараз павесілі на Акрэсціна. Адзінае, што казалі, што сёння, ну, мы ўжо не паспеем. Ну, гэта рэальна, таму што зараз яны яе пакуль яны скончаць недзе бліжэй да паловы на шостую, а перадачы то на шостую. Таму перадачу вось яе сястра родная панясе заўтра зранку.
Юлію Сіўцову затрымалі сёння раніцай, калі яна вярнулася да хаты, а спрабавалі арыштаваць дзяўчыну яшчэ ўчора. Тады да яе ў кватэру зайшоў супрацоўнік міліцыі і загадаў пайсці разам з ім. Мая калега Ганна Соус якраз тады датэлефанавалася да Юліі.
Дзверы, ён краў, пройдзенце, калі ласка, я кажу яму, ну, куды? І па якой справе.
Представился ён?
Нет, не представился, пришел с неким нотатником, где были мои данные. Я попросила его почекать, и мы замкнулись у квартиры, потом он чекал, телефоновал на хатни, у квартиры, по домофону.
А он вам потлумачил причину?
Ён не потлумачил, я сказал, ты едешь.
А с кем вы зараз у квартиры?
С сестрой моей.
Уночи девчата незауважено утекли с квартиры, а раніцей Юлія вернулася від сябровки до хати. Тут її і затримали. Сябри Юлії чекали її у суді. У судову залю їх не пустили. А покуль суддя Павлючих розглядала справу, міліція затримала трьох молодівих активістів – Франика Вячорку, Антона Каліновського і Олеся Станкевича. Про гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франковой чёрки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Паведаміў адвакат Александр Галіеў. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміра Сяргеева. Хлопца спынілі на вуліцы каля трактарнага заводу і прапанавалі праехаць на размову. Цяпер Уладзімір у міліцыі цэнтральнага раёну Менску, там сама знаходзіцца яшчэ трое моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сёння ў дзень салідарнасці міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Моладзевыя актывісты паведамілі свабодзе, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У Менску. А з Гомеля тым часам прыйшла пазітыўная навіна. Сёння суд цэнтральнага раёну Гомеля абвясціў рашэнне, якім абавязаў рэктара універсітэту імя Францішка Скарыны скасаваць загад аб адлічэнні з трэцяга курсу матэматычнага факультэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку. Фармальна на пачатку бягучага навучальнага году моладзевы грамадскі актывіст быў адлічаны нібыта за сістэматычнае парушэнне універсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Пры гэтым сам універсітэт дапусціў шэраг парушэнняў, пазбаўляючыся ад студэнта-выдатніка. А сёння ў Магілёве адбыўся суд над валадаром Цурпанавым, лідараў прадпрымальнікаў гораду. Яго абвінавацілі ў арганізацыі 10 студзеня мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся на плошчы Леніна ля будынку аблвыканкаму. Спадар Цурпанаў засуджаны на 10 сутак арышту. На судзе пабываў Андрэй Белагубаў.
Суд Ленінскага района Магілёва сёння пакараў валадара Цурпанава 10 сутками адміністрацыйнага арышту. Суддзя Панасенка прызнала валадара Цурпанава вінаватым у арганізацыі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Супраць валадара Цурпанава сведчылі трое міліцыянтаў: майор Андрэй Мажанкоў, майор Владзімір Яблонскі і старшы лейтэнант Валянцін Кабыльскі. У сваіх тлумачэннях яны сказалі, што валадар Цурпанаў арганізаваў мітынг, заклікаў прадпрымальнікаў пратэставаць супраць указа прэзідэнта. Нумар, праўда, гэтага указу яны не назвалі. Таксама ствараў ініцыятыўныя групы, якія хадзілі ў аблвыканкам да чыноўнікаў і па сваім вяртанні давалі яму справаздачу. Валадар Цурпанаў сваёй віны не прызнаў. Ён сказаў, што на плошчу ён прыйшоў, як і ўсе прадпрымальнікі, і ён прыйшоў на плошчу пратэставаць супраць незаконнага указа прэзідэнта, як ён выказаўся.
З Магілёва памідаўляў Андрэй Белагубаў. Хвілін праз 30 на нашых хвалях адразу пасля выпуску навінаў прагучыць перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная ціску ўладамі дробных прадпрымальнікаў.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертызу свабоды слухайце хвілін праз 25. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Змітра Хвідарука, Анатолія Лябедзьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, заявіў Элсі Гастынс, сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША, кангрэсмен ад штату Флярыда, выступаючы учора на пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. Падрабязней пра гэтую заяву раскажа Юры Дракахруст.
Элсі Гастінгс нагадаў, як у снежні сустракаўся з дэлегацыяй беларускай апазіцыі, у складзе якой былі моладзевы актывіст Зміцер Федарук і старшыня АГП Анатоль Лябецька. Напрыканцы снежня пасля вяртання Зміцер быў збіты так, што патрапіў у шпіталь. На мінулым тыдні пракуратура адмовілася распачаць справу аб збіцці Федарука, адзначыў кангрэсмен. Ён паведаміў, што ягоны сябра, адзін з самых адданых абаронцаў дэмакратыі ў Беларусі Анатоль Лябецька, быў таксама збіты падчас дэманстрацыі, а зараз адбывае 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Элсі Гастінгс распавёў калегам-парламентарам пра апошнія крокі беларускіх уладаў, блякаванне вэб-сайтаў «Радыё Свабода» і «Хартыі 97», пераслед газеты «Новы час», пачатак працэдуры ліквідацыі партыі камуністаў, штраф, прысуджаны баптысцкаму пастору Юрыю Крыўчуку, адміністрацыйны арышт пазаштатнага супрацоўніка газеты «Наша Ніва» Арсеня Пахомова. Кангрэсмен прыгадаў пра дзясяткі людзей, якія былі асуджаныя да арышту за ўдзел у акцыі ў абарону правоў прыватных прадпрымальнікаў. Элсі Гастінг заявіў, што беларускі ўрад дэманстратыўна ігнаруе абавязкі, якія Беларусь узяла на сябе як сябра АБСЕ.
Са зместам заявы Элсі Гастінгса сустаршыні Гельсінскай камісіі ЗША нас пазнаёміў Юры Дракахруст. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняя акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі ладзіцца таксама ў падтрымку прадпрымальнікаў і актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, які адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня. За мяжой беларускія студэнты і іх сябры ладзяць акцыі насупраць будынкаў беларускіх амбасадаў. Далей перадае Любоў Тунёва.
У Менску, Салігорску, Жодзіне, Мазыры, Горадні, Магілёве, Барановічах і ў Барысаве, у месцах, дзе збіраецца шмат людзей, з'явіліся партрэты палітвязняў. Гэта пры тым, што на агароджах, ля будоўляў і на будынках маладыя людзі і без таго штодня робяць надпісы з патрабаваннем вызваліць Артура Фінкевіча. Штодзённая кампанія салідарнасці з Артурам Фінкевічам была абвешчана пасля суду 20 снежня, які пакараў Артура зняволеннем на 1,5 года. У турме на вуліцы Акрэсціна 24 чалавекі адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі, Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Бецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла Свабодзе.
Одна жанчына стала возмущацца. Что такое вы имеете право, я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. И ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что они это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолія Шумчанку наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Высветлілася, што яго, як і іншых арыштаваных, дапытвалі ў крымінальнай справе, распачатай уладамі па факце масавых беспарадкаў, якія паводле міліцыянтаў мелі месца 10 студзеня. Вера Страмкоўская падала скаргі ў Менскі гарадскі суд, каб арышты прызналі незаконнымі. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад бел чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў.
Любоў Лунёва расказвала пра адзначэнне Дня салідарнасці сем'ямі зніклых і беларускіх палітвязняў, як у Беларусі, гэтак і ў свеце. А нашыя слухачы адгукаюцца на ўчарашняе палітычнае рашэнне Рады бяспекі Беларусі аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка ўчора ў прыватнасці заявіў, што пабудова рэактару АЭС павінна пачацца ўжо сёлета.
Назначена комиссия, которая шукает место, и приступили до назначения места и будовництва атомной электростанции. Вот я решил выказать свою думку на кон того, насколько у демократичных краинах такие серьезные пытания обмерковываются усенародно, а у нас, где вся власть належит президенту, такое питание дозволено вырешать ему одному.
Лукашенко, каб утрымацца ва ўладзе, бухае грошы ў згубную калгасную сістэму, у лядовыя палацы. А цяпер вось прыдумаў новую згубу для беларусаў, пабудову атамнай станцыі. Замеж таго, каб будаваць вечную апору для людзей, фермерскія сялянскія гаспадаркі. Вячаслав Сухарэбскі.
Гаворыць радыё «Свабода», з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак адміністрацыйнага зняволення за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Генеральная пракуратура супольна з Верховным судом распрацавалі законапраект, накіраваны на гуманізацыю артыкулаў крымінальнага кодэксу, паведаміў сёння генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч. Памерла журналістка Ірына Сакалова, былы рэдактар газет «Фемида» і «Фемида Нова», часопісу «Медіа Эксперт», якія выдаваліся Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Выслухайце радыё «Свабода». Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі вырашыў павіншаваць з калядамі палітвязняў Артура Фінкевіча і Змітра Дашкевіча. Ён даслаў абодвум заказным лістом кнігі лідэра партыі Зянона Пазняка. У Магілёўскім следчым ізалятары кнігі прынялі, а ў Шкловскай папраўчай калоніі адмовіліся, гаворыць Алесь Чахольскі.
Даслаў ім кнігі «Новае стагоддзе» і «Вялікае гняздо» Зянона Пазняка. Таксама там уклаў «Асвета і сіла», на выступ старшыні на лістападаўскім суеме. Пару капертаў, чтобы дачакацца сказа, ну і свае віншаванні на годы святаў. Пажадаў ім моцы духу. Праз некаторы час я атрымаў з Магілёва уведамленне. Оно было атрымана у турме не Фінкевічам, а нейкім там старшым лейтенантам. Зразумела, што не Артурам адразу. 8 студзеня. Я не ведаю, персонально Артуру аддалі ў рукі гэтай кнігі, ці не аддалі. Учора я атрымаў са Шклова, выпраўленчай калоніі номер 17, свой каперт назад з прыпіскамі. І ка номер 17 ад палучэнні адказалась. Пересылкі разрешаны толькі канцелярскія прыналежнасці, выпіска із пачтовых правіл і ПВР із справіцельных учреждений. Это, конечно, связано з імем нашого старшыні Зінона Станіславовича Пазняка. Не даже слова бояться яго, чтоб не дайшло до тих же самых вязняў.
Заявіў свабодзе сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі. Тым часам генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч правёў прэсавую канферэнцыю, на якой расказаў пра сітуацыю са злачыннасцю ў краіне. Было паведамлена ў прыватнасці пра рост хабарніцтва ў мінулым годзе. Журналісты таксама цікавіліся ў генеральнага пракурора, што новага ў расследаванні справаў зніклых палітыкаў. На прэс-канферэнцыі пабываў Алег Грузіловіч.
Кіраўніку прокуратуры нагадалі пра недаўні ліст спецназовца Валера Ігнатовіча да прэзідэнта, у якім выкрадальнік журналіста Змітра Завадскага настойвае на пераглядзе справы. Вось што адказаў Пётр Міклашэвіч.
Работа прокуратуры в этом направлении продолжается. К сожалению, до настоящего времени объективной информации, подтверждающей их исчезновение, у нас следственным путем и оперативным не установлено. И что касается Игнатовича, то позиция прокуратуры не меняется. Постановлен обвинительный приговор судом. Поступают жалобы, но мы ничего там нового не находим.
Какой была ситуация со злочинностью в минулом годе? Паводле генеральнага пракурора, злачыннасць паменела на 5 з лішнім адсоткаў. Аднак, што да хабарніцтва сярод чыноўнікаў, такіх справаў меней не стала. Калі пазалетась выявілі 1045 фактаў, то ў мінулым годзе нават болей 1066, паведаміў Пётр Міклашэвіч. Самым вядомым хабарнікам году стаў былы першы намеснік начальніка ідэалагічнай управы адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Холад, якога ў лістападзе пакаралі 8 гадамі пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Яшчэ адным гучным арыштам стала затрыманне былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага, які паводле следства праз службовыя злоўжыванні нібыта нанёс дзяржаве стратаў больш як на 1 мільён даляраў. Гэтую справу, сказал Петр Міклашевич, пачнуць слухаць у Верховным судзе на пачатку лютага. Александр Боровский не вернул державе грошы, дадаў генеральный прокурор и провел прыклад арыштаваных летась кіраўнікоў фирмы «Эмір Моторс», якія до суду вернули державе скрадзеныя у яе 7 мільярдаў рублёў и теперь спадзяюцца на милость от Александра Лукашенко, які можа их вызволіць от адказнасці. Кіраўнік прокуратуры паведаміў таксама пра стварэнне банку дадзеных на ўсіх грамадзянаў, якія зрабілі крымінальныя ці адміністрацыйныя злачынствы. Паводле генеральнага прокурора, такі банк утрымлівае звесткі пра больш як мільён грамадзян краіны. Журналісты запыталіся, ці могуць самі грамадзяне зазірнуць у дасьє, якія на іх сабралі. Аказалася, такой магчымасці не будзе.
І для іх цэлі создавався для глыбокага ісучэння дынамікі структуры преступнасці і выработкі соответствующих мер противодействия.
При конце у Петра Міклашевича запытали, ці падаваў ён у канцы году адстаўку, якая не была прынята Александром Лукашенком. Генеральный прокурор назваў гэтай звесткі прыдумкамі.
На прэсавай канферэнцыі генеральнага прокурора Беларусі пабываў Олег Груздзіловіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцей начной свабоды будзе эканамічны глядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Сярод іншага яна пракаментуе апытанне, ці гатовыя людзі дзеля незалежнасці ператрываць эканамічны крызіс, як гэта было ў суседніх краінах. Паводле федэральнага ведамства Нямеччыны, выніку глябальнага пацяплення могуць знікнуць 30% жывёл і раслін. У доследах начной свабоды, якія жывёлы і расліны ахоўваюцца ў Беларусі, у гукопісе ГУК СЭД, а і аблога беларускага інтэрнэту ў начной свабодзе ад 22 гадзіны. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Жыхар райцэнтра «Гарадок» Віцебскай вобласці Леонід Аўтухоў звярнуўся ў райаддзел міліцыі, каб прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці за знявагу беларускай мовы загадчыцу мясцовага аддзелу культуры. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
На думку спадара Аўтухова, чыноўніца Вольга Каўрыга парушыла артыкул 9.22 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністратыўных правапарушэннях, стварыўшы перашкоды і абмежаванні ў карыстанні беларускай дзяржаўнай мовай. У заяве на імя старшыні гарадоцкага райаддзела міліцыі спадар Аўтухоў згадаў, што загадчыца аддзела культуры не дазволіла правесці сустрэчу з пісьменнікам Уладзімірам Арловым у раённай бібліятэцы. Да таго ж, у адказ на просьбу пра сустрэчу, складзеную па-беларуску, Вольга Каўрыга напісала адмову на расійскай мове, што Леонід Аўтухоў лічыць недапушчальным для чыноўніцы, якая працуе ў галіне культуры. У гарадоцкім РАУС заяву спадара Аўтухова прынялі да разгляду. Калі справа дойдзе да суду і чыноўніцу прызнаюць вінаватай, ёй пагражае штраф памерам ад 140 да 350 тысяч беларускіх рублёў. Апрача звароту ў міліцыю, старшыня гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ і прыхільнік стваранага руху за свабоду Леонід Аўтухоў напісаў заяву на імя старшыні аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчынкі, каб той прыняў меры службовага ўздзеяння да начальніка абласной управы культуры Мікалая Пашынскага. Актывіст лічыць, што да ягонай скаргі наконт забароны сустрэчы з Уладзімірам Арловым у гарадку ў абласной управе культуры паставіліся неўважліва і далі хіба фармальны адказ. Актывіст патрабуе прыняць пэўныя меры па дэбюрократызацыі сістэмы культуры ў вобласці, якая не дае магчымасці праводзіць творчыя сустрэчы з дзеячамі культуры па ініцыятыве грамадзян.
Па каментар мы звярнуліся да загадчыцы гарадоцкага раённага аддзелу культуры Вольгі Каўрыгі.
Сапраўды, я тут памылку дапусціла. Мне патрэбна было адказаць на мове, на беларускай мове, на якую я таксама вельмі люблю. І, такая невялікая памылка была з майго боку.
А тое, што не далі магчымасці правесці Уладзіміру Арлову...
Ведаеце, я адказала у сваім адказе, што... Вельмі напружаны у нас графік, і гэта і мерапрыемствы, прысвечаныя 70-годзю стварэння Віцебскай вобласці, і мерапрыемствы навагодняга плану, і было паседжанне аматарскага клуба ў нас у гэты дзень. Таму я лічу, што ў нас свой такі асобны графік, і мы яго прытрымліваемся. Мы адказалі, што прапануем правесці гэтую сустрэчу ў кастрычніку. Сумесна са школамі, каб гэта было такая сустрэча і для нас прыемлемая, для ўсіх.
Заявіла свабодзе загадчыца гарадоцкага раённага аддзелу культуры Вольга Каўрыга. А цяпер мы прапануем вашай увазе чарговае інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам Радыё Свабода гэтага тыдня, прадпрымальнікам з горада Узда Менскай вобласці Віктарам Крывалём. Сёння ён каментуе арышты і іншыя ўціскі лідараў прадпрымальніцкага руху пасля іхняй акцыі 10 студзеня. З ім гутарыў Аляксандр Уліцёнак.
паніку запалохати нельга. Але коли організатори мероприємства посадять у окрестіна, то дезорганізувати ті мероприємства, які плануються наперед, влада, мабуть, домогчися може.
Вас з лідером Солігорських підтримувальників Олександром Цицером затримали по дорозі на мітинг по надуманих причинах. Це діяння правоохоронних структур ви покидаєте без уваги?
От ми з Сашою будемо вельми тісно працювати. Треба виводити на чисту воду ось цих людей в офіцерській формі. Зараз треба перевірити, які там записи ведуться.
А чи будете ви обсудитися з цими людьми?
Так справа в тим, що по цьому протоколі суд буде ще супроти нас. Тому що там написали, що ми не підпорядкувалися, хапали заформене одягнення, виривалися і хотіли збігти. Ті штраф, ті можуть навіть і сутки дати.
Віктор, а що ви думаєте про обвішену вашими колегами голодовку? Гэта притягне увагу громадськості до лісу, до правов тих людей, які сидять на окрестіна? Або гэта застанеться так, просто подвигом гэтых людей, діля, власне кажучи, їхньої самоповаги?
Я був сторонником того, що ні в якому випадку не треба об'являти об голодовці. Ні в якому випадку. Чому? Тому що це як признак слабості, а не сили. Але бачите, як поміняло моє ставлення до цієї проблеми, ситуація конкретна, коли я сам трапив туди.
А як та голодовка могла і може повзіяничати керівництво турми, вищої службової інстанції?
Я написав заяву головному санітарному державному доктору Республіки Білорусь. Адміністрація ЦИП, вона просто порушає правила санітарно-епідеміологічні. Там є ще інші пункти. Хто у чим з'явився там, той у тим і мерзне.
Давайте з прицілом, сказане вами, на вашу родну узду.
Узінський район, він вельми політизований, тому що протримальника Криволя я не ведають. І коли ось цих людей садять у тюрму, то усім становиться зрозуміло, що відбувається в державі. І люди вже не вагаються, що може там і правда хтось і порушив, його посадили. Зрозуміло, не порушальників садять, а законопослухняних громадян. Коли б узде судили ні, то людей би прийшло тут місцевих. І вони б самі почули і бачили, що відбувається в державі.
З громадським редактором Радіо Свобода гэтага тыдня прадпрымальнікам з горада Узда Мінскай вобласці гутарыў Александр Уліцёнак. Сёння раніцай не стала журналісткі Ірыны Сакаловай, рэдактаркі газетаў «Феміда» і «Феміда Нова» ды часопісу «Медыя Эксперт», якія выдавала Беларуская асацыяцыя журналістаў супольна з расійскім цэнтрам экстрэмальнай журналістыкі. З імем Сакаловай асацыюецца перыяд станаўлення беларускай незалежнай журналістыкі, перакананыя яе калегі. Вянок памяці Ірыні Сакаловай склала Анна Соус.
Учора ўвечары старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна наведала Ірыну Сакалову, якую за дзень да таго выпісалі са шпіталю.
Пасля развітання з Юрым Шырокім, унутраная была проста неверагодная патрэба чарговы раз наведаць Ірыну. Зразумела, што учора ёй было ўжо вельмі цяжка. Ну а сёння раніцай вот эта сумная навіна Ірыны не стала. З яе імем сцыруецца цэлая эпоха станаўлення незалежнай журналістыкі. Это быў адзін з лідараў журналістыкі правдной, сумленной журналистики. И вот эта инициатива по створению газеты «Фемида» с ее намаганиями, вот это и народилось и выдание. Это выдание стало школой для многих журналистов.
Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец признается, что пришел у журналистику дякуючи Ирине Соколовой. И он працевал у газеты «Фемида Нова».
На жаль, у 2000 годзе вышел апошний номер этой газеты. Того часу она працавала в бюллетене, якую выдавал Центр экстремальной журналистики Москва, ну, разом с Белорусской ассоциацией журналистов, «Медиаэксперт». Апошнія гады вельмі цяжка хварэла, летам ёй ампутавалі нагу і, на жаль, выправіцца яна не змагла. Ну, гады былі з ёй добрымі сябрамі, мне нават цяжка пакуль размаўляць аб ёй у мінулым часе.
Андрей Бастунец, Жанна Літвіна і інші сябры Бажу шмат дапамагалі Ірыні ў часе хваробы. Яны згадваюць, як летась у жніўні віншавалі яе 60-годдзем. Тэлерэжысэр Леонід Міндлін вучыўся разам з Ірынай Сакаловай на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Якая яна была прыгожая жанчына, згадвае ён.
Твар італьянскай Мадонны. Дарэчы, калі я было 17 гадоў, была Акуджава ей гітару падарыла. Пакуль была здарова, так яна займалася рознымі справамі. Як журналістка была рызыковая, калі працавала ў рэдані, там выходзіў часопіс «Пантакрым прэс». Я пэўны час была галоўным рэдактарам. Вось Ірына паехала ў экспедыцыю шукаць снежнага чалавека.
Ближайшими днями сын Ірини прилетить з Канади у Мінськ. Розвітання з Іриною Соколовою відбудеться у суботу 19 студеня.
Вінок пам'яті відомої білоруської журналістки Ірині Соколової, яка померла сьогодні раніцею, склала наша кореспондентка Ганна Соусь.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Президент США Джордж Буш сьогодні візитом у Єгипет завершив восьмидённую поїздку по Близькому Сходу. У часі перемовов з президентом Єгипту Хосні Мубараком обмірковувалося одновлення ізраїльсько-палестинських перемовов об міри. Президент США відзначив, що його висілки для мирного погоднення на Близькому Сході підтримані державами-сусідями Ізраїлю і Палестини. Німеччина запросила 5 міністрів заміжних справ України у сталих сябрів Ради безпеки ООН на наступному тижні у Берлін для обмеркування махчимої третьої резолюції односно Ірану за його відмову спинити збагачення урану. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мільбент осудив, поводле його слова, у запалохуванні переслід російських супрацовників Британської ради у Росії. Британська рада сьогодні повідомила, що його російські супрацовники у Петербургу і Екатеринбургу викликалися у спецслужби, а британські керівники були часово затримані. Представники Міністерства оборони США підтвердили, що каля 3200 військовців будуть накеровані додатково для допомоги міжнародним силам НАТО у змаганні з Талібаном. Іран часово спинив депортацію тисячі афганських утікачів після просьби Міністерства заміжних справ Афганістану по гуманітарних причинах. У Афганістані організація «Червоного полумісяця» повідомила, що більш за 100 чоловік загинули від холоду і снігу у країні тягом минулого тижня. Випуск новинок на хвилях свободи та події у Білорусі. Сьогодні у Білорусі і світі традиційно відзначається День солідарності. У Варшаві коля амбасади Білорусі у Польщі відбулася акція солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Сустаршиня Гельсінської комісії США Елсі Гастингс, виступаючи в Конгресі, заявив, що США підтримували і будуть підтримувати Дмитра Хвідорука, Анатолія Лябідську і всіх тих, хто змагається у Білорусі за свободу і демократію. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток за удел у несанкціонованому мітингу предпримальників 10 студеня. Під час процесу у будинку суду були затримані ще троє молодівих активістів партії БНФ – Франк Вячорка, Антон Каліновський, Юрай Станкевич. Суд Центрального району Гомеля одновив Дмитра Железніченко в університеті. Формально на початку бягучого навчального году молодівий громадський активіст був відлічений нібито за порушення університетських правилов. При этом сам університет допустив шерег порушення, позбавляючися от студента-видатника. У Мінську міліція затримала активіста Молодого фронту Владимира Сергеєва. Это був випуск новинок. Наступний про півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з Алексеєм Дзікавіцьким, керівником відділу інформаційних програм телекомпанії «Белсат». А тепер експертиза свободи. У Мінську і в інших городах відбуваються затримання лідерів організації приватних предпринимальників. Чим тлумачаться такі діяння уладів? Чи можуть ці репресії предухилити мітинг 21 студеня? Чому улади вилучили версію, що минулим разом у Мінську протестували не предпримальники, а опозиціонери? Гетеє питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, активіст предпримальницького руху Лео Марголін з Борисова і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» з Мінську Олександр Старикевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Уже видовочно, что арешты лидеров предпринимательского руху после акции протесту приватных предпринимальников 10 студеня носят характер спленованной кампании. Отримали по 15 суток арешту господары Шумченко, Макаев, Толстыка, Парсюкевичу, Витебску и иншие. Почалась ликвидация организации «Перспектива». Что стоит за этими репрессивными деяниями? Господар Марголин.
Як мне падаецца, за гэтымі дзеяннямі стаіць банальны страх, бо ўлады пераканаліся, што дзеянні прадпрымальнікаў гэта не пустыя пагрозы, а сапраўды нешта рэальнае. Але яны дагэтуль усё ж такі спадзяюцца, што гэтыя дзеянні з'яўляюцца вынікам нейкіх падбухторванняў з боку палітычных партый, з боку прадпрымальніцкіх лідараў, і яны ўпэўнены, што калі ім удасца нейтралізаваць гэтых лідараў, то гэтыя дзеянні сыдуць на нет. Ці будзе гэта так, ці не, адказаць зараз цяжка, бо на рынках ідзе запалохванне прадпрымальнікаў. Але мне здаецца, што сітуацыя ў іх зараз такая, што ўсё ж такі гэтыя дзеянні яны больш стыхійныя, чым нейкія арганізаваныя, і таму я думаю, што 21 студзеня запланаваны мітынг адбудзецца, і думаю, што ён будзе нават больш масавым, чым той, што быў 10 студзеня.
Спадар Старыкевіч, вось спадар Марголін выказаў думку, што гэтыя рэпрэсіі супраць лідараў прадпрымальніцкага руху тлумачацца жаданнем прадухіліць нарастанне акцый пратэсту прадпрымальнікаў, ну і ў прыватнасці вось акцыі 21 студзеня. Вы згодны з такой думкаю?
Безумоўна, бо калі б ўлада пакінула проста без увагі і без пакарання мітынг на Кастрычніцкай плошчы і маніфестацыю потым, то гэта было б такім званочкам і для прадпрымальнікаў, і, магчыма, для іншых сілаў пра тое, што такія дзеянні магчымыя. Гэта магло б прывесці паступова ці проста ў нейкі момант да сур'ёзнага ўжо выбуху пратэстнага. І таму ўлада жадае ўсё гэта падавіць. Адразу. Учора Александр Лукашенко сказаў, што ў кіраўніцтва Беларусі няма алгарытму дзеянняў датычна развіцця атамнай энергетыкі. А вось алгарытм дзеянняў адносна апанентаў у ўлады ёсць, і ён заўсёды аднолькавы.
Сапраўды, акцыя 10 студзеня атрымалася даволі гучная, мела пэўны рэзананс. І сапраўды, гэтыя арышты лідараў прадпрымальніцкага руху павінны прадухіліць, напэўна, мітынг 21 студзеня. Ці атрымаецца гэта, калі прадпрымальнікі ўбачылі, што, аказваецца, можна пратэставаць і нават перапыняць рух на вуліцы, і таму колькасць жадаючых пратэставаць магла б стаць большая. На акцыю 10 студзеня прыйшло толькі каля 3000 чалавек, а гэтым указам закрануты інтарэсы каля 64 тысяч прадпрымальнікаў, не лічачы наёмных працаўнікоў. То бок розніца паміж актыўнымі і пасіўнымі прадпрымальнікаў даволі вялікая. Таму пытанне, ці ўдасца запалохаць прадпрымальнікаў, спадар Марголін?
Ну, я думаю, што перадухіліць гэту акцыю ўладам не ўдасца. Але тут ёсць нейкія аб'ектыўныя моманты. 760 указ ён закрануў вельмі шмат прадпрымальнікаў і наёмных іх працаўнікоў. Але ў самым цяжкім становішчы аказаліся тыя, хто жывуць і працуюць у невялікіх гарадах і раённых цэнтрах. Бо ў Мінску сапраўды можна знайсці і працу неблагую, і неблагой зарплатай. На перыферыі гэта зрабіць значна цяжэй. Але я не думаю, што мінчан удасца запалохаць. Тут, можа, нейкія іншыя улады будуць прымяняць прэвентыўныя меры. Скажам, перакрыць праспект у некалькіх месцах, збяруць вельмі шмат тэхнікі нейкай, то, можа, тады і удасца збіць накал менавіта гэтай акцыі, але не ўсяго дзвіжэння супраціву супраць 760 указу. Адзін невялічкі такі прыклад. Вось я учора сустрэў свайго аднаго знаёмага, ён у нас у Барысаве працуе на заводзе аўтагідразумацняльнік. Ён працуе на станку, у яго 25 гадоў стажу, але ён зарабляе толькі 600 тысяч гразнымі ў месяц. Это адно з лепшых прадпрыемств Барысава. Што можа чакаць прадпрымальнікаў і іх наёмных працаўнікоў, калі яны вырашаць памяняць сваю дзейнасць? Таму ў іх проста няма іншага выхаду. Я думаю, што гэтыя акцыі будуць прадаўжацца.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, калі арыштавалі лідараў прадпрымальніцкага руху, як гэта можа адбіцца на плануемай акцыі 21 студзеня?
Гэта хутчэй стыхійныя пратэсты, чым арганізаваныя. А стыхію заўсёды цяжка прагназаваць. Адну толькі можна адзначыць, што, канешне, гэтыя акцыі запалохвання будуць мець пэўную ўвагу, і той усё справды спалохаецца. Наколькі сур'ёзна, наколькі моцна, і колькі людзей будуць пад уплывам гэтай прапаганды, мне цяжка казаць. Магу толькі заўважыць, што вельмі цяжка эфектыўна адстойваць свае інтарэсы, калі гэта робіцца не сістэмна, а ад выпадку да выпадку. Калі гэта мае характар такога аднаго-двух выбухаў, пасля чаго год маўчання. Таму, канешне, сёння фаварытам у гэтым супрацьстаянні з'яўляецца ўлада, але ўсё-ткі я не выключаю сюрпрызаў з боку прадпрымальнікаў.
У экспертызе свабоды бяруць удзел актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Марголін з Барысаву і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля акцыі 10 студзеня ўлады распаўсюдзілі версію, нібыта гэта быў не мітынг прадпрымальнікаў, а гэта быў мітынг апазіцыі, якая прыкінулася прадпрымальнікамі. Чым патлумачыць менавіта такую версію? Спадар Марголін.
Я думаю, что улады любым коштом стараются звузить, скажем так, социальную базу супротиву. И им бы хотелось, конечно, как бы это были политичные партии, как бы это были некие громадские организации, но самый горший выпадок – особные лидеры предпринимательского руху. Им бы вельми не хотелось, как бы у населения склалось такое выражение, что это широкие такие колы предпринимальников змагаются за свои правы, что это правы на угол неким чином порушены, бо всюду же говорят, что все робится так, как треба, цивилизованным путем и так далее. Але я думаю, что эти попытки никакого плена иметь не будут, бо, по-перше, предпринимальники это такое вельми широкое осяроддзе насельніцтва, и тут звестки доходят хутчэй, чем по телебачанню. И, по-другое, такие, скажем, тлумачэнні были вельми смешные. Скажем, Наумов сказал, что затрымали 27 человек, и сярод их было 3 предпринимальника, остатние неполнолетние. Так откуль же тогда взялось 22 вязницы, 23, коли они были неполнолетние?
Спадар Старыкевіч, а як вы пракаментуеце версію ўладаў, нібыта 10 студзеня на мітынг сабраліся не прадпрымальнікі, а апазіцыя?
Па-першае, ўлада пераконвае ў гэтым сама сябе, бо ёй так спакайней. Па-другое, яна імкнецца пераканаць у гэтым прадпрымальнікаў, што вас выкарыстоўваюць, што гэта не вы наогул, і вам гэта не трэба. Натуральна, што калі б гэта былі выключна пераапранутыя апазіцыянеры, то, я думаю, сітуацыя разгортвалася зусім па іншым сцэнары. Але акрамя нейкай колькасці маладых людзей, якіх можна было залічыць да апазіцыі, аснову акцыі 10 студня складалі ўсё-ткі прадпрымальнікі. На значную частку людзей гэта тэма таксама можа спрацаваць, а гэта там ізноў гэтыя былі Мілінкевіч з БНФам. Паверыць гэтай прапагандзе ці не, прадпрымальнікі, гэта вельмі моцна залежыць ад сітуацыі ў іхнім асяродку, наколькі яны ўсё-ткі бачаць уласную гатоўнасць да пратэсту, гатоўнасць сваіх суседзяў па гандлёвых кропках, ну і гэтак далей.
Магчыма, мы назіраем не толькі сітуатыўную рэакцыю ўладаў супраць лідараў прадпрымальніцкага руху, але агульны трэнд узмацнення рэпрэсіяў супраць усіх апанентаў дзейнага рэжыму. Можна ўзгадаць жорсткі прысуд Артуру Фінкевічу, жорсткае збіццё ўдзельнікаў вулічных акцый, намер ліквідаваць партыю камуністаў беларускую, пераслед журналістаў тэлеканалу «Белсат» і іншыя. Ці згодны вы з гэтым меркаваннем, што пачынаецца некі новы этап рэпрэсій? Спадар Марголін.
Я цалкам згодны з гэтым. На мой погляд, это залежыць ад таго, што сітуацыя ў эканоміцы пагаршаецца і будзе пагаршацца. І таму ўлады прадугледжваюць, што пратэстныя настроі сярод насельніцтва будуць нарастаць і прымаюць такія прэвентыўныя меры. І гэтымі дзеяннямі кіруе страх. Таму па меры нарастання нейкіх тэндэнцый у народзе будуць нарастаць і карныя акцыі з боку ўлады. Мы будзем бачыць это ўвесь год, я думаю.
Спадар Старыкевіч, а вы згодны з думкаю, што пачынаецца некі новы этап узмацнення рэпрэсій супраць усіх апанентаў рэжыму?
Цягам мінулага году было шмат гутарак пра трансфармацыю ўлады, пра эвалюцыю ўлады, пра тое, што яна будзе паступова, магчыма, вельмі марудна, але змяняцца ў бок лібералізацыі. Нельга казаць, што гэта было ўжо зусім беспадстаўна, але проста адбыліся запар некалькі падзеяў, якія дазвалялі так палішить. Правда, гэта хутчэй было звязана з тым, што Мінск падчас энергетычнага канфлікту з Расіяй спрабаваў неяк наладзіць адносіны з Захадам, ці хутчэй стварыць уражанне, што яны могуць наладзіцца. Ну, але так ці інакш, падзеі такія былі. Гэта і вызваленне датэрміновае Сівярынца са Статкевіча, гэта і шэраг адносна мяккіх прысудаў, гэта і тое, што не чапалі ўдзельнікаў еўрапейскага і сацыяльнага маршу, хаця яны далёка не заўсёды прытрымліваліся вызначанага ўладамі маршруту. Але гэта быў, так бы мовіць, хутчэй такі момант, калі ўлада свае кіпцюры схавала. Але кіпцюры гэтыя нікуды не падзеліся і ўжо не падзенуцца. Я думаю, што па свайму менталітэту гэтая ўлада наўрад ці у нейкай такой будучыні, пра якую наогул варта размаўляць, яна істотна зменіцца. Просто цягам мінулага году яна дазваляла сабе раскошу не рэагаваць на некаторыя рэчы. Сёння зноў жа шэрагу прычынаў, у тым ліку з-за таго, што ад Расіі атрыманыя чарговыя прэферэнцыі і няма ўжо такой вялікай патрэбы менавіта сёння наводзіць масты з Захадам, то гэтыя рэчы адкінутыя і сапраўды як па сінусоідзе пайшлі ўверх рэпрэсіі. Таму гэта тое, што, я думаю, мы будзем назіраць яшчэ не раз.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых у Беларусі. Сустаршыня Хельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што ЗША падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека. Юля Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджана на 15 сутак за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста маладога фронту Уладзіміра Сергеева. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краінаў.
А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм Белсату Алексеем Дзікавіцкім. Алексей Дзікавіцкі нарадзіўся ў 73-м годзе ў Пінску. У 94-м скончыў інстытут сучасных ведаў Мінску па спецыяльнасці «Эканоміка». Працаваў на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве «Пінскдрэў» у БГК на «Беларускай свабодзе» корэспандэнт у Пінску, а з 2001 году у Варшаве. Ад восені 2007 году кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграм Белсату. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Алексей, ці спрабаваў Белсат атрымаць акрэдытацыю для журналістаў, якія працуюць у Беларусі?
Пакуль што ідзе праца, мы займаемся пытаннямі, звязанымі з адкрыццём бюро ў Беларусі, а пасля гэтага ўжо будуць вырашацца пытанні, звязаныя з акрэдытацыяй.
Чаму ў выпусках навінаў часцяком паведамляецца пра тое, што адбылося учора?
Справа ў тым, што тэлебачанне гэта не інтэрнэт-старонка і не радыё нават. У такім фармаце, як мы працуем цяпер, ёсць жалезнае правіла, няма здымкаў, няма, значыць, інфармацыі. Але здымкі ў нас усё ж ёсць, таму здараецца часам, што яны пазнавата прыходзяць, і тады навіна застаецца на наступны дзень. Так ужо атрымліваецца, але не часта.
Ці будзе зменены фармат навінаў? Ці з'явяцца вядучыя аўтарскія рэпартажы, альбо надалей аб'ектыў будзе нагадваць «Euronews»?
Я думаю, што цягам бліжэйшых двух месяцаў мы ўжо пачнем працаваць са студыі. У нас будзе вельмі добрая сучасная студыя, вельмі сімпатычныя вядоўцы. Аб'ектыў таксама, канешне, будзе даўжэйшы, прынамсі 10 хвілін.
Ці плануеце размяшчаць тэксты навінаў на сайце вашага каналу?
Ужо ў бліжэйшыя дні мы пачнем размяшчаць на сайце каналу перадусім відэа. То есть выпуски цалкам аб'ектыву нашай інфармацыйнай праграмы. І, магчыма, некалькі таксама тэкстаў гэтых навінаў.
Калі пачнецца вяшчанне са спадарожніка «Сіруюс», якія тэхнічныя параметры і як можна вам дасылаць адзнятыя матэрыялы? Пытаецца Зміцер.
Даты дакладнай пачатку вяшчання пра спадарожнік сервіс пакуль няма. Дамова паміж нашым каналамі фірмай, у якой мы выкупляем месца на спадарожніку, знаходзіцца на этапе канчатковага узгаднення. Мы спадзяемся, што пяродзем як мага хутчэй, канешне, на сервіс, бо он значна больш папулярны, чым Астра. А матэрыялы ад гледачоў мы, канешне, чакаем, іх можна дасылаць на мэйл, які пададзены на нашай інтэрнэт-старонцы. Пажадана, перадусім, каб гэта былі матэрыялы навіннага характару.
Калі будзе пашырэнне эфіра да 16 гадзінаў?
Зусім недаўна тэр пашырыўся да 6 гадзінаў. Гэта таксама немала. Так што дайце нам, калі ласка, крыху часу. Напэўна, ён пашырыцца, гэты тэр, можа, ў сакавіку, але дакладна пакуль цяжка сказаць.
Ці ёсць у вас планы па інфармацыйнай кампаніі ў Беларусі?
Ну, конечно, такие проекты, как початок вещания нового телебачения, завсёды связано с некой, сопровождается, скажем так, информационной кампанией. Такие планы есть, и, насколько мне ведомо, они уже оживляются.
Коли Саша и Сережа почнут робить свои передачи миновито для Белсату?
Ну, ведомо, что теперь колыханки Саши и Сережи, которые у нас в утере, это не новые программы, скажем так, але Саша и Сережа уже робят свои адмысловые передачи для нас, и калі меркаваць па першых серыях гэтай перадачы, яна вельмі цікавая, так што варта чакаць.
І ўсё ж такі, ці ёсць яшчэ магчымасць патрапіць у лік супрацоўнікаў каналу альбо інфармацыйнай рэдакцыі? Ці надалей пераважаючым для вас з'яўляецца вялікая вядомасць чалавека ў апазіцыйным асяроддзі? Проста вялікага жадання несці карысць дзеля агульнай справы недастаткова?
Ну, гэта сапраўды дзіўнае пытанне. Першы раз чую, што галоўнае для рэдакцыі інфармацыйных праграм, каб чалавека, які будзе там працаваць, ведалі ў апазіцыйным асяроддзі. Я асабіста фармаваў калектыў інфармацыйнай рэдакцыі інфармацыйных праграм, але пра такое патрабаванне нічога не ведаю. Нашай рэдакцыі пакуль не патрэбныя людзі, на жаль, але CV можна, канешне, дасылаць. Канал развіваецца, так што людзі будуць патрэбныя. Але яшчэ дадам, што перадусім мы, конечно, глядим на профессионализм людей, яких запрашаем, и на их жаданне працаваць.
Паважаны спадар Алексей, адкажыце, калі ласка, на якую аўдыторыю разлічаны Белсат? На моладзь, на апазіцыянераў, на сталых людзей? Чаму ніхто не спрабуе весці афіцыйны дыялог з карыстальнікамі наконт паляпшэння якасці перадач? Чаму б не праводзіць апытанні на вэб-сайце ў інтэрнэце па розных пытаннях? Такое ўражанне, што гэта Лукашэнка зрабіў тэлеканал для апазіцыянераў, каб тыя супакоіліся.
Белсат – гэта канал для ўсіх беларусаў, які робяць таксама беларусы. На жаль, у Беларусі яшчэ такая сітуацыя, што нема, напрыклад, 20 каналаў, як у іншых краінах, якія могуць быць арыентаваны, напрыклад, толькі для тых, каму патрэбная эканамічная інфармацыя, ці палітычная, ці тыя, хто любіць толькі кіно і гэтак далей. Таму мы робім канал нармалёвы для з рознай інфармацыяй і, скажам так, для ўсіх. Канешне, для нас вельмі важнае меркаванне гледачоў, і такі дыялог з гледачамі мы будзем абавязкова весці. Толькі тады гэта будзе магчыма ў сапраўднасці, калі рушыць напоўніцу сайт, на якім будзе адмысловае месца для дыялогу з гледачамі. Што да якасці праграм, дык за сваю працу, за інфармацыйную праграму «Аб'ектыў», мне і маім калегам, якіх я вельмі шаную і якія ўкладаюць у працу не толькі свае ўменні, але і сэрца, мне трэба хаваць вачэй, нам не сорамна. І мы вяшчаемся ў толькі месяц, і не проста ўсё адразу зрабіць.
Добрый дзень, спадар Алексей. Адкажыце, калі ласка, якія моладзевыя праграмы рыхтуе канал?
Насамрэч, моладзевыя праграмы ў нас ўжо ёсць. Гэта, напрыклад, «Істфронт» ці «Запальнючка». Ну, я займаюся інфармацыйнымі праграмамі, але спадзяюся, што калегі з праграмнай рады, гэта такі орган у нашым канале, які адказвае за праграмы, рыхтуюць наступныя. Але таксама думаю, што моладзь магла б паглядзець і «Аб'ектыў» запрашаю.
Калі на тэлевізійным канале «Белсат» з'явіцца дзіцячая перадача?
Якраз напередадні я размаўляў з калегамі з праграмнай рады пра гэта. Яны кажуць, што пытанне дзіцячай праграмы якраз зараз абмяркоўваецца вельмі інтэнсіўна. Што гэта будзе за праграма, я пакуль не ведаю, але яна, напэўна, будзе, яна будзе па-беларуску. Якая замежная нейкая ці ўласнай вытворчасці, не ведаю, але напэўна будзе.
Добрый дзень, Алексей. Ці плануеце зрабіць шэраг праграм пра беларускае замежжа? Наколькі ведаю, вы мелі шмат кантактаў.
Так, сапраўды, я ведаю, што планы такія ёсць, зрабіць цыклы перадачаў пра беларускае замежжа. Насамрэч ствараецца такая сітуацыя, што ў замежжы вельмі шмат нашых знакамітых землякоў жыве, а пра іх, ну, афіцыйныя медыі мала паведамляюць. Може, тому що вони часто критичні щодо теперішніх влад. Так що, звісно, ми будемо робити, щоб цей архів залишився в Луголі не тільки для нашого каналу, але й для всіх білорусів.
Чи є у Білсату концепція екранного образу диктора? Поводля яких критеріїв ви обираєте твари ефіру?
Що тичиться концепції екранного образу і обирання твари ефіру, цим займається адмисловці. Ми, звісно, рихтуємо відповідним чином наших глядачів до з'явлення на екрані. Сподіваюся, що хутко вони з'явиться на екрані. Частка цих людей вже, можна сказати, готова до того, щоб вести програму зі студії. Ну і решту наших колег ми ще вучимо. Я думаю, що глядачів буде принаймні четверо.
Чи плануєте ви запрошати політологів Суздальцева, Караганова, Мацкевича, Карбалевича та інших для інтерв'ю? Альбо гэта будуць прапольскі журналісты-палітолагі? Чаму спецыфіка каналу мае явна прапольскі ўхіл? На канале няма ніводнага расійскага палітолага. Нават Пазняка ніколі не запрашалі.
За месяц працы, дакладна за месяц і 6 дзён працы аб'ектыву, навінаў выключна польскіх было, як я прыпамінаю, 3. Про птушыны грыбы Польшчы, адміну эмбарга на экспарт польскага мяса ў Расію і фінал Вялікага аркестра святочнай дапамогі. Гэта такая дабрачынная акцыя. Пра беларусы і бластоўчыны таксама мы рабілі некалькі матэрыялаў, але гэта, мне здаецца, не ўлік, як бы. Цяжка тут казаць пра некі польскі ўхіл. Вядучыя беларускія палітолагі, Спадры Падгол, Карбалевіч ды іншыя, з'яўляюцца ў нашых навінах рэгулярна. І я не бачу ніяких підстав називати їх пропольськими. Записати когось з Москви, коли б і була така потреба, нелегка, поки там у нас нема здимачної групи. І увогуле, коли потреба записати когось з Москви, є тоді, коли цей політолог коментує російські події. Що тичиться Зінона Станіславовича Пазняка, так ми його вже запросили. Якраз недавно була записана програма з ним «Гость Білсату». Конечно, мы могли бы, например, записывать Спадара Пазняка частей, але мы просто за того, что ставимся до его с великой пошаной, просто лечим ненормальным брать его на комментар на 5 секунд. Так что сочите за Этером и побачите там наших гостей хутка. Утимлікую и Зенона Станиславовича Пазняка.
Алексей, привітання. Ці планує Білсат більш активно займатися дубліванням фільмів на білоруську, передусім мультфільмів самих різних для дітей.
Добрий день. Фільми і серіали ми вже дублюємо по-білоруську. Коли з'явиться дитяча програма, наприклад, ніка заміжна програма, так, звісно, ми так само будемо дублювати цю програму по-білоруську. Некоторі задають так само питання, чому ми не, скажімо, не пускаємо просто титри под фільмами, ці під програмами. Але, на нашу думку, білоруський глядач більш призвичайний все ж таки до дублюваних фільмів. Так що ми, поки, скажімо, хопіць сіло, їх, напевно, хопіць, будемо дублювати. Там ще працівничують ведучі білоруські актори в цій справі.
Чи плануєте ви звернутися в адміністрацію президента, щоб записати інтерв'ю з Олександром Лукашенком?
Ну, напевно, інтерв'ю з керівником держави було б цікаве для кожного свідка масової інформації у Кимбліку і для нас. Спочатку ми повинні вирішити питання акредитації, а потім розмовляти про це інтерв'ю. Але, звісно, таке інтерв'ю було б можливе тільки у такому випадку, коли нашим журналістам були б забезпечені можливості професійно виконувати свої обов'язки. Це значить, ніяких зрежисерованих питань чи нічого такого.
Алексей, і на завершення онлайн-конференції ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Добре, я вам хочу щиро подякувати за питання. Їх було шмат, більшість з них справді цікаві були і, скажімо так, почалися непосередньо справи. Я хочу нагадати, що Білсат – це телебачення наше, білоруське, яке роблять білоруси і для білорусів. У нас, звісно, є проблеми, є тяжкості, ніякі помилки, але думаю, що ми пройдемо про цей етап і справимося з усім. Що тичиться пожадання головного, так я усім нам жадаю, і так само слухачам Радіо Свободи, супрацовникам радіо і нашого каналу свободного етеру. Будь ласка, висилайте свої дописи і, можливо, свої фільми. Приймайте удел так само у створенні каналу. Я думаю, що разом його зробити буде легше і він буде цікавіший.
вислухали фрагменти запису онлайн-конференції з керівником відділу інформаційних програм телекомпанії «Белсат» Алексеєм Дзюковіцьким. З повним текстом можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.